Det er Peter og Johannes. De havde i templet helbredt en lam mand, og derfor hentede rådet ham ind og spurgte dem, med hvilken magt og i hvilket navn har I gjort dette? Fyldt af Helligånden svarede Peter dem, folkets ledere og ældste, når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgerning mod en syg mand, hvordan han er blevet helbredt, så skal I alle, ja hele Israels folk, vide, at det er Jesu Kristi Nazareans navn, ham som I korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står foran jer rask. Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmester, men som er blevet hovedhjørnestenen. Og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Lad os gå og sætte jer ned. Vi hører om Peter og Johannes, der helbreder den her mand, og så bliver de anklaget for, at det må de da ikke, eller i hvilket navn gør de det? Og så står der, at de blev fyldt af Helligånden, så begyndte de at sige ting til det der forhør, de var i. Dengang, at jeg blev konfirmeret, jeg har overvejet, at det skulle være et billede af mig nu, men før I skulle distrahere for meget, så har jeg lavet være. Dengang jeg blev konfirmeret, Der følte jeg mig ikke sådan særligt fyldt af Helligånden, dengang jeg skulle holde min konfirmationstale. For at sige det helt ærligt, så holdt jeg slet ikke nogen tale. Det ved jeg ikke, om I har planer om at gøre eller synge nogen sang. Jeg gjorde ikke noget som helst, for jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Min præst derimod, han vidste godt, hvad han skulle sige. Han holdt en tale. Jeg tror ikke, det var min oplevelse, at han var sådan særligt fyldt af Helligånden. Jeg kan ikke huske et ord, hvad han sagde. Peter og Johannes, de blev slæbt for rådet, fordi jeg helbredte en mand på en sabbat. Og fyldt af Helligånden svarede de. Og så blev de så sat til væs. Jeg tænkte, wow, det må have været en rigtig god tale, de holdt der. De her to fyre. Og så alligevel, så er det meget stille og roligt. Men grund til, at de gjorde det, tror jeg, og kunne gøre det, det var, fordi Jesus havde lovet dem noget tidligere. Fordi Jesus, han var ikke hos disciplene på det her tidspunkt. Han var taget tilbage til sin far i himlen. Far til himlen. Nu er disciplene alene tilbage. Og så alligevel ikke helt alene, fordi de har fået Helligånden. Og Jesus har lovet dem tidligere. Når I rejser ud, når I går ud og fortæller mennesker om Jesus, og så at mennesker kræver svar af jer, når I bliver forhørt, så skal I ikke bekymre jer om, hvad I skal sige. Jeg har egentlig bekymret mig meget om, hvad jeg skulle sige i dag. Ikke, det her, ikke fordi det her er et forhør, vel? Men nogle gange kan man godt bekymre sig meget for, hvad man skal sige, når nogen spørger om det og det. Det sagde Jesus til sine disciple. Når nogen spørger jer, når nogen vil have svar af jer, og I bliver forhørt, så skal I ikke bekymre jer. Fordi min fars ånd, han skal give jer det. Når I står der, og I bliver forhørt, folk spørger jer, så skal min far fortælle jer, hvad I skal sige med sin ånd. Lina, Maja, I begge så bliver døbt. Jeg gætter på, mange herinde er. Da vi blev døbt, der tog Guds ånd bolig i os. Guds ånd boede i mig, dengang jeg blev konfirmeret, og ikke vidste, hvad jeg skulle sige. Han boede sågar i min præst, som konfirmerede mig, er jeg overbevist om. Jesus har givet os et løfte om, at Guds ånd vil vejlede os. Giv os ord, når vi har brug for det. Det gælder også jer, Lina og Maja. I dag så skal I sige ja til, og I vil gerne tro på Jesus. I vil gerne have ham som herre i jeres liv, og følge ham. Og så vil han gå med jer. Det er det løfte, han blandt andet siger, med sin ånd. Og man kan godt tænke, okay, hvad er det egentlig, jeg siger ja til? Og kan vide, hvad for nogle spørgsmål, jeg kommer til at møde, når jeg skal gå i 8. og 9. og alt muligt, og folk de kommer til at spørge, hvorfor er du egentlig kristen? Eller det er noget mærkeligt noget at være. Så vi kan godt være bange og bekymre os om, hvad vi skal sige, men det behøves vi ikke. Og det er ikke kun noget, man kan tænke, når man er konfirmand. Det er noget, jeg tror, vi voksne i mindst lige så høj grad tænker, hvad skal vi sige, når min kollega spørger om det, eller hvad og sådan. Jeg tør ikke helt at sige, at jeg skal i kirke, fordi så kan det være, at de gerne vil vide noget om det. Vi skal ikke bekymre os om, vi behøves ikke bekymre os om. Fordi Jesu fars ånd, Guds ånd, vil give os det, når vi står der. Det er en lovet. Det må vi regne med, faktisk, har lov til. Og det løfte, som Jesus gav sine disciple, det vil jeg gerne give videre til jer i dag. Særligt jer, Lina og Maja, men i det hele taget også der sidder her. I behøver ikke bekymre jer. Guds ånd skal nok give jer det, I skal sige. Det gælder ikke kun apostle og præster og alt sådan nogen. Men hvordan kunne man ligesom se, at Helligånden talte igennem de her Peter og Johannes? De snakker jo bare. Men prøv lige at mærke til, hvordan de snakker. De blev forhørt, fordi de havde helbredt en mand på en sabbat. De blev forhørt, fordi de havde gjort, det var noget godt. Er nogen, der modsiger, at det er noget godt at helbrede en mand? Det kan da kun være godt. Og det bliver de anklaget for. Men de begynder faktisk, fordi det sker på en helligdag, men de begynder ikke at diskutere helligdagslove med dem, gør Peter og Johannes. De begynder at fortælle om Jesus. De siger, at ham, som I anklager os for, ham, som I selv slog ihjel, det er i hans navn, at vi gør det her. Det er på grund af ham, vi gør det her. Det er ham, der helbreder ham. Det er overhovedet ikke os, der helbreder ham i det hele taget. De peger på Jesus. Det, de gjorde, disciplene, det giver ham ære. Det er derfor, vi starter med at synge en sang i dag, om i Jesu navn at give ham ære. Du er den sande, jeg er. Vi starter med at give ham ære. Fordi det var det, Helligånden gjorde i dem. De fik Peter og Johannes til at pege på Jesus. Fordi det er det, Helligånden gør i os. Fordi vi mennesker, vi kan nogle gange godt være sådan ret selvoptaget. Jeg kan. Jeg kan også forestille mig nogen af jer. Jeg skal nok lade være med at pege på nogen. Men Guds ånd er ikke selvoptaget. Guds ånd peger ikke sådan på sig selv. Fordi Guds ånd synes ikke, at Guds ånd er særlig interessant. Men Guds ånd synes, at Jesus er interessant. Den siger, se der. Se der. Se hvor god. Prøv at se, hvor god han er. Prøv at se ham. Prøv at se, hvad han gør. Prøv at se, hvad han gjort. Han er død. Han er død for dig. Så god er han. Prøv at se, han er helbredt den her mand. Så fantastisk er han. Han siger, se der. Se, hvor god han er. Kender I sådan nogle mennesker, der er gode til at sige, ej, hvor han sej ham der, eller ej, hvor hun vil god hende der. Kender I sådan nogle mennesker, der er gode til at rose, til at opmuntre? Nej, okay. Det håber, I kommer til at mødes nogle mennesker på et tidspunkt i jeres liv. Sådan er Guds ånd. Han peger på Jesus. Se, hvor vidunderlig han er. Og det skal vi også gøre. Fordi det er det, Guds ånd vil gøre i os. Og det er det, Guds ånd allerhelst vil gøre jer. Det er at pege på Jesus gennem jer. Og så tænker jeg, yeah, right. Altså, det er, hvordan, ligesom, jeg er jo ikke særlig Jesus-agtigt. Nej, men det er heller ikke nødvendigt. Fordi det er ikke jer, han skal pege på, det er Jesus, han skal pege på i jer. Er det svært? Ja, det er det faktisk. Fordi vi har tit lyst til at pege på os selv. Nogle gange, hvis jeg er sådan rigtig heldig, så kan det godt være, at nogen, der for eksempel siger efter sådan en gudstjeneste, ej, det var en virkelig god prædiken, du holdt i dag, Søren. Og så kan jeg gøre to ting. Så siger jeg, ej, tak. Ej, hvor dejligt. Og virkelig tage rosen til mig. Og det er faktisk ikke, fordi det er dårligt. Og blive rost, eller tage imod ros, eller gøre det godt. Det må vi gerne gøre. Men det er jo ikke derfor, at jeg skal stå og prædike, eller det er jo ikke derfor, vi skal gøre gode ting, for at mennesker skal synes, at vi er helt vildt fede eller gode. Det er fordi, vi skal pege på Jesus med det. Og det er sådan en øvelse, vi hele tiden må gøre, fordi vi hele tiden har lyst til at pege på os selv. Fordi det er lækkert at få ros. Og det er også godt at få ros. Men vi kan også bruge det til at pege på Jesus, fordi det er ham, der skal have æren for det. Fyldt af Helligånden pegede de på Jesus. Ham, som blev korsfæstet, men som Gud oprejste igen, ham pegede de på. Hvorfor er det grund så vigtigt at pege på ham? Hvorfor er det så vigtigt? Hvorfor er det så vigtigt, det I siger ja til i dag? Peter og Johannes, de siger sådan her. Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnestenen. Og der er ikke frelse i nogen anden. Jeg har ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Der er ikke frelse i nogen anden. Det er derfor, det er vigtigt. Det er kun derfor, det er vigtigt, faktisk. Det er fordi, han kan frelse mennesker. Det kan I ikke, og jeg kan jeg ikke. Og der er ikke nogen herinde, der kan. Heller ikke de bedste mennesker, I kan forestille jer. De kan ikke frelse nogen mennesker. Men det kan Jesus. Og det er derfor, vi skal pege på ham. For det er kun ham, der kan frelse mennesker. Han siger en dag, at Jesus han er ligesom hovedhjørnestenen. Og nu ved jeg ikke, om I er lige så kloge som vores to konfirmander. Men de vidste faktisk godt, hvad en hovedhjørnesten er. Eller i hvert fald sådan, som Bibelen blandt andet taler om det. Jeg er ikke særlig god til tegn, men jeg har prøvet. Det er en port, kan I nok se. Ikke sandt? Og hvis I ikke kan se så godt, så må I gerne rykke længere frem. Det er en port med nogle sten. Og så er sådan en bue i den her port, eller en dør, som også er bygget af sten. Og det ved ikke, om I har lagt mærke til. Der er sådan en sten her i toppen. Det er hovedhjørnestenen. Det er den, der ligesom låser alle de andre sten, så at den her port ikke falder sammen. Fordi det der sker, når den her den ikke er der, så falder den ligesom sammen. Nu ved jeg godt, at i disse moderne tider, så kan man godt lave sådan en flad dør ligesom derovre, og så er der sådan et eller andet, sikkert nogle stål, noget, der går igennem murstenen for at holde den og sådan noget. Men i gamle dage, før man fandt ud af det, der byggede man døre og porte på den her måde. Det gør man stadigvæk nogle gange, fordi man synes, det er fint og sådan noget. Det er en hovedhjørnesten. Den på en eller anden måde låser hele buen, så den ikke falder sammen. Det der er sådan lidt sjovt, det er, at den her sten er helt vildt tung. Men ved I hvorfor, at den får porten til ikke at falde sammen? Det er på grund af tyngdekraften. Og det er sådan lidt mærkeligt på en eller anden måde, at det er fordi, den presser nedad. Og det gør, at den ikke, at porten den bliver holdt op. Det er sådan lidt mærkeligt på en eller anden måde. Men fordi den sætter det hele i spænd, alle de her sten. Der behøves faktisk ikke at være cement imellem dem her. Der er porte, der er 2.000 år gamle, som står stadigvæk i dag og holder, på grund af at tyngdekraften, den holder porten oppe. Det er på en eller anden måde lidt paradoxalt, at tyngdekraften nedad får porten til at blive op. Hvis der skulle være en eller anden ingeniør eller murer til stede, og som vil sætte spørgsmålstegn ved min forklaring, så må I gerne det. Men pointen er, det er paradoxale i, at den her lille bitte sten, den holder det hele sammen. Og som egentlig på en eller anden måde presser nedad, som gør, at den bliver holdt oppe. Det er næsten lige så paradoxalt, som at en mand, der døde på et kors for 2.000 år siden, skulle få mit liv til at hænge sammen. Jesus, han er hovedhjørnestenen. Han er den sten. Han er døren til Guds rige, det evige liv. Han holder den åben. Det er det, Jesus han gør. Og sådan har Gud bestemt, at han vil frelse. Hvor åndssvagt vi synes, det kan lyde. Og hiver vi ham ud, og vil ikke have med ham at gøre, eller bruge ham, så falder porten sammen. Så er døren til det evige liv, så er døren til Guds rige lukket. Det er kun igennem ham, at man kan komme ind i Guds rige, at der er evigt liv. Sådan har Gud bestemt det, sådan har Gud indrettet det. Og så kan vi synes, det er åndssvagt, men det er sådan, det er. Og det er derfor, vi skal pege på ham. Og derfor, vi skal tro på ham. Og det skal vi, når vi er konfirmander. Og det skal vi, når vi er 40, 50, og 10, eller hvor gamle vi nu er. Han er hovedhjørnestenen. Derfor skal vi altid holde fast i ham. Kære Lina og Maja, jeg vil gerne sige lidt til jer. Sådan mere specifikt til jer. I to skønne piger. Tak for de her gange, vi har mødtes. Vi har mødtes sådan en 3-4 gange. I har altså fulgt jeres klasses konfirmandundervisning, men vi har mødtes sådan 3-4 gange. Tak for det. Jeg må bare sige, I imponerer mig. Jeg er ikke i nærheden af at være lige så moden og reflekteret, dengang jeg blev konfirmeret. Jeg er virkelig imponeret over, hvor reflekteret og moden I er, og hvor meget I har at give. I dag så sidder I på den forreste række. Og det minder mig faktisk om, om dengang, vi startede her i en bykirke. Der holdt vi til over i Fredens Kirke. Og jeg sad tit på den, som regel altid på den forreste række. Og det gjorde lige noget mig også. De kom altid op og sidde ved siden af mig, sammen med nogle af de andre børn i kirken. Og jeg synes faktisk helt ærligt, det var lidt kedeligt, når jeg sad der alene. Og I gad sidde deroppe foran sammen med mig. Jeg gætter bare og håber på det, fordi I synes, det var også for hyggeligt og sådan noget. Jeg synes, det var vildt hyggeligt, og jeg nød det. Og det blev en stor glæde i mit liv, at jeg ikke skulle sidde deroppe alene. At I faktisk gad sidde deroppe sammen med mig, sammen med nogle af de andre børn. Det vil jeg bare gerne sige tak for. Det synes jeg var rigtig, rigtig hyggeligt. Og ja, det er jo det er fair nok, hvis I ikke gider gøre det længere og sådan noget. Men I er hjertelig velkommen. Nu skal det ikke handle om gamle dage, men det skal handle om jer nu. Hvad kan man sammenligne en konfirmand med? Nej, undskyld. Jeg har glemt noget, inden jeg fortsætter med det, med den her konfirmand. Det er, jeg vil gerne give jer en lille gave. Og det var faktisk en gave, som hænger lidt sammen med det, jeg sagde lige før. Og det glemte jeg nemlig. Og det kan godt være, det ikke bliver den bedste gave, I får i dag. Jeg vil gerne give jer en mursten. Værsgod, Maja. Værsgod. Værsgod, Lina, du får også en. Ja. Og den er meget, hvis I undrer jer over, hvorfor den er så fin, så er det, fordi den er fra mit hus. Og jeg vil gerne give den til jer. Og jeg kunne ikke have med til alle i dag, fordi så har jeg ikke noget hus tilbage. Men jeg vil give den til jer som et minde om at have Jesus som hovedhjørnesten i jeres liv. Hvis I har det, så er døren åben til Guds rige. Så er døren åben til det evige liv. Så det kan godt være, at I ikke kommer til at gemme den mursten resten af jeres liv. Det er I velkommen til. Men hold fast i ham, som er hovedhjørnestenen. Det her vil bare lille minde om det. Ja. Det var den her konfirmand. Hvad man kan sammenligne en konfirmand med. Man kan for eksempel sammenligne den med en raket. Jeg er ude og skaffe en raket i går. Og det lykkedes mig faktisk her i begyndelsen af maj at skaffe en raket. På hvilken måde ligner det her en konfirmand? Godt, synes du ikke? Okay. Nu skal jeg høre, hvorfor at der nogen synes, det ligner en konfirmand. Så kan I sige bagefter, hvad I synes, forældre og søskende og sådan noget. Den er lang og ranglet. Der er masser af krudt i. Og så har den meget kort lunte. Jeg ved ikke, om det passer for jer. Det kan godt være, det er mere jeres forældre, der er sådan. På en anden måde kunne man også sige, at den her raket er et billede på det, at det ligger foran en konfirmand. Den bliver skudt afsted ud i livet, ud og oplevet, klar til at blive fyret af, og springe ud med alt, hvad I har i jer. Ligesom en raket, når man tænker, ej, jeg kan vide, hvordan den kommer til at se ud. Måske er det sådan, at I forældre tænker faktisk næsten. Et billede på jeres drømme, på jeres potentiale, jeres ønsker. Eller måske forventninger om alt det, der skal ske. Hvordan I skal slå igennem. Reach the sky, nå skyerne, ikke? Blomstre, begejstre. Som en raket gør. Nå, sådan en raket, den tænder ikke sig selv. Vil du tænde? Nej, det skal du gøre, Lina. Skal. Ej, okay, selvfølgelig må du ikke det. Det var, også det, ja, det var kun fordi, at der var to piger, der var konfirmander, jeg turde det der. Jeg har faktisk overvejet det. Men jeg ved også godt, at det er måske ikke så godt, at jeg som præsten tænder sådan en raket her midt på året, og det er jo ulovligt jo. Det må man kun indtil den 1. januar, tror jeg nok. Det, der sker, når man tænder en raket, det er jo meget simpelt. Den flyver op i luften, ikke? Så ser den bang eller noget lignende, og så bliver det helt vildt flot. Wow, ikke? Og alle folk, de klapper måske og kysser hinanden, fordi det er nytårsaften og sådan. Men så falder den ned igen. Ja, jeg har ofte flere liggende i min have efter nytårsaften, og det har I måske også prøvet derhjemme. Det har du også prøvet, Simon? Ja. En raket, den lander altid igen. Ikke? Vi lander også altid igen. Vi kan godt komme op og flyve og tænke, wow, det er fedt det her. Vi begejstrer. Sådan en dag som dag, det er vi virkelig op og flyve, og det er fantastisk, det er vidunderligt. Og det kommer I til for mange dage i jeres liv, håber jeg for jer. Op og flyve. Folk, de beundrer jer måske. Hvor skønne, hvor smukke, hvor kloge, hvor dygtige, flinke, søde, rare, vidunderlige jer. Men der er også dage, hvor I bare lander. hvor det måske er lidt fæsent i virkeligheden. Og ikke synes, I er super meget værd. Og folk står ikke sådan og klapper af jer og beundrer jer sådan uden for vinduet. Men ved I hvad? Det, der er fantastisk, det er, at vores værdi, den er ikke, når vi er oppe at flyve. En raket, den er noget værd, når den er oppe at flyve. Ikke? Men når den falder ned og ligger i haven, hvad gør I så med dem? Vi smider dem ud. Så er det ikke meget værd mere, når de falder ned. Det første fantastiske, det er, at I ikke er en raket. For når I falder ned, så er I lige så meget værd, som når I er oppe at flyve, og alle folk beundrer jer og synes, I er vidunderlige. Fordi sådan en raket her, når vi som raketter er oppe at flyve, så lander vi på et tidspunkt. Men en kristen, han lander altid lige her. Lige der. Lige præcis her. Lige midt i Guds nåde. Lige midt i Guds nåde. Hvad er Guds nåde? Guds nåde er, at jeg er døbt og tilhører ham og hans barn og elsket ham. Uanset hvor udbrændt og fæsen en raket jeg er. Og uanset hvor meget galt jeg har gjort, så står han her og så siger han, værsgo, se hvor meget jeg elsker dig. Så meget er du værd, at jeg vil give mit liv for dig. Her er mit legeme, her er mit blod, her kan du se hvor meget jeg elsker dig. Som kristen, så lander vi lige midt imellem her. Buff. Og det er fantastisk. Vi lander lige midt i Guds nåde. Og det håber jeg, at I altid må vide, Lina og Maja. Og det håber jeg, alle herinde må vide. At når vi er oppe at flyve, og når vi falder, så står vi midt i Guds nåde. Når vi tror på ham. Fordi han har taget sig til os, gjort os til sine børn. Og han rækker os sin nåde, sin tilgivelse, sin frelse, sit evigt liv. Gid I må vide det, og tro det hele jeres liv. Og gid vi alle sammen må det. Den her raket, der var der en venlig mand, som gav mig den i går. Og det er faktisk min næste gave til jer, som I også må få. Og jeg synes, I skal, en af jeres forældre, ikke Jakob, skal tage den med hjem. Og så en dag, når at I mødes mellem den 15. december og 1. januar, så kan I fyre den her sammen. Og så kan I tænke på den her dag. Og at Guds nåde, den gælder altid for jer. Så værsgo og tillykke også til jer med den her. Kære Lina og Maja, jeg vil gerne invitere jer op foran nu. I må gerne stille jer herop. Fordi at nu skal vi bekende vores tro på ham, som vi har hørt om i dag. Ham som helbredt en mand. Ham som, hvis noget er uendelig stor, og som har galt for jer hele jeres liv, siden I blev døbt, siden I blev født. Og den vil gælde resten af jeres liv. Så god er han.